Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji stabilnija, sledeće sedmice zaseda krizni štab. Austrija od ponedeljka uvodi totalno zaključavanje, a od 1. februara obaveznu vakcinaciju za sve građane. Nemačka kompanija Boysen, koja spada u vodeće svetske proizvođače izduvnih sistema za automobilsku industriju, otvorila fabriku u Subotici.
Ovo je nešto što u Srbiji nije postojalo. Kada sam obilazio Volkswagenovu fabriku u Nemačkoj, video sam toliko robota, ali ovako nešto nisam verovao da je moguće da u Srbiji postoji.
Ministarstvo zdravlja i kompanija Microsoft Srbija potpisali sporazum o digitalizaciji zdravstva. Novak Đoković u Torinu protiv Britanca Camerona Norija. Sutra pre podne oblačno i suvo, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 12 do 16 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji se stabilizuje, smanjuje se pritisak na bolnice, pada broj novozaraženih, ali i onih koji dolaze na prve preglede. Sednica kriznog štaba biće održana sledeće sedmice i najavljuje se da će biti reči o pomeranju zimskog raspusta i COVID propusnicama. Situaciju sa virusom korona prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Zbog poboljšanja epidemijske situacije naredne sedmice, većina đaka u osnovnim i srednjim školama biće u klupama. Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić kaže da je mali broj učenika pozitivan, kao i da će kombinovani model i dalje važiti za odeljenja u kojima ima zaraženih đaka.
Prošle nedelje smo imali otprilike 11 odeljenja gde su cela prešla, to ono sa 16 i manje učenika, koje su cela na online, to je 0,02%. 39.000 imamo ukupno odeljenje. To su stvarno mali procenti, znači da deca stvarno dolaze u školu i to nam je cilj, da pohađaju neposrednu nastavu u što dužem trajanju.
Sledeće sedmice biće održana i sednica kriznog štaba. Stručni deo štaba najavljuje da će zatražiti da zimski raspust počne ranije, kao i da COVID propusnice važe 24 sata za sve objekte osim prodavnica. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da COVID propusnice jesu tema, ali da je važno kako sprovesti njihovu kontrolu.
Vi imate tržne centre gde ljudi kada ulaze, pošto sada imamo pojačane kontrole, redar ih upomene, oni stave masku, kako uđu, tako skinu masku. A zamislite kako će biti sa COVID propusnicama. Dakle, jako je teško to implementirati. Ja nisam za to da uvodimo marketinške mere, koje lepo zvuči. Idemo postepeno u uvođenje, ali ta opcija je uvek na stolu.
Osim COVID propusnica, građani Srbije na portalu e-uprave mogu da preuzmu digitalne zelene sertifikate, potrebne ukoliko putujete u zemlje Evropske unije. Sertifikat sadrži potvrdu o vakcinaciji, rezultatima testa na COVID-19, kao i potvrdu da li je neko preležao bolest. Direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović izjavio je za naš program da je velika razlika između EU sertifikata i COVID propusnice koju su građani imali do sada.
Za razliku od našeg sertifikata koji na sebi ima podatke i o vakcinama i o testovima preležane bolesti, evropski sistem radi tako što za svaki događaj postoji zaseban dokument, odnosno zaseban papir. Na svakom dokumentu postoji onaj QR kod i potrebno je da sve te dokumente ponesete sa sobom kada budete putovali.
Jovanović objašnjava da građani na više načina mogu da pokažu da poseduju ovaj sertifikat.
Dokumenti mogu da se nose u papirnoj formi, mogu da se nose kao PDF-ovi u mobilnom telefonu, a tokom vikenda ćemo pustiti posebnu aplikaciju e-novčanik u kome mogu da se čuvaju skenirani evropski digitalni zeleni sertifikati i onda lako građani mogu da putuju širom Evrope.
Bez obzira na posjedovanje sertifikata, putnici bi pre putovanja trebalo da provere režim ulaska u određenu zemlju. Mnoge zemlje Unije i dalje ne priznaju Sinopharm i Sputnik vakcinu i tu se ništa nije promenilo, pošto svaka zemlja za sebe ima pravo da odlučuje o uslovima ulaska putnika.
Umeđu vremenu nastavlja se i kampanja za vakcinaciju, pre svega razgovorima sa mladima. Među populacijom između 18 i 30 godina vakcinisano je tek 27,5%, što su poražavajući rezultati, rekla je premijerka Ana Brnabić na panelu imunizacije mladih na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Pozvala je studente da se vakcinišu i poručila da su upravo oni ti koji treba da povedu proces imunizacije u društvu. Diskusiju je pratila naša Jovana Obrenić.
Skup u amfiteatru Fakulteta organizacionih nauka počeo je molbom da ustanu svi studenti koji su primili makar jednu dozu vakcine. Na nogama je bilo gotovo 90% prisutnih. Nasuprot takvoj optimističnoj slici stoje poražavajući podaci o ukupnom broju vakcinisanih mladih ljudi, ističe premijerka Ana Brnabić. Ona naglašava da je to populacija u kojoj se beleži veoma mali broj imunizovanih.
27,5% vakcinisanih u starosnoj grupi od 18 do 30 godina starosti i samo 4 lokalne samouprave iznad 50% vakcinisanih. To je Beograd, Stari Grad sa 59,4%, Preševo, Vračar i Savski Venac. Svi ostali su ispod 50%. Kada pogledate od 12 do 17 godina starosti, tu su nam još lošiji brojevi. Tu imamo samo 3,13%. Mnogo još moramo da radimo.
Studente koji su primili sve tri doze vakcine interesovalo je hoće li na proleće morati da prime i četvrtu. Imunolog dr. Srđa Janković objašnjava da će to zavisiti od toka epidemije, modifikacije virusa, ali i podataka o postojanosti virusa nakon prve tri doze.
Postoji opravdano nadanje da će tri doze dati dugoročno bolji imunitet nego dve, ali moguće je da ćemo u nekom trenutku imati podatke koji ukazuju da je potrebna četvrta ili neka naknadna doza nakon nekog vremena. Mi čekamo te podatke, ali moramo biti i na to, naravno, spremni. Ono što je bitno, to je da sada postignemo na nivou cijele zemlje što veći obuhvat sa tri doze.
Vakcinacija je odgovor i ministra zdravlja Zlatibora Lončara na pitanje hoće li studenti predstojeće praznike moći da proslave kao i pre pandemije.
Krajnje je jednostavno. Vi možete da se vratite na vaš fakultet, možete da izlazite, možete da idete na sve događaje. Postoji samo jedan uslov, da ste vakcinisani. Ili ako nećete da se vakcinišete, onda morate da se testirate redovno na 72 sata. A vi odlučite koji je vaš izbor i nemojte da kažete da ne možete da funkcionišete normalno i da vas neko sprečava u tome.
Najbolje rezultate u motivisanju mladih da se vakcinišu protiv virusa korona dale su COVID propusnice, ističe Lončar. Ministar kaže da su ankete pokazale da najveći broj mladih na pitanje zašto ne želi da se vakciniše odgovara sa ne znam, kao i da je ideja da se u promociju imunizacije na fakultetima uključe i studenti, naročito medicinskog fakulteta gde je, kako zaključuje, vakcinisano više od 90% studenata.
Dok se epidemijska situacija u Srbiji blago poboljšava, sve je teže u pojedinim evropskim državama. Austrija od ponedeljka 22. novembra uvodi totalni lockdown za nevakcinisane, ali i za vakcinisane, a od 1. februara naredne godine i zakonsku obavezu imunizacije. Austrijski kancelar Aleksander Schallenberg kaže da su to bile teške odluke, ali da je to jedini način da izađu iz paklenog kruga širenja virusa i lockdowna. Presudni za donošenje odluka bili su dramatični pozivi iz zdravstva koje se nalazi pred kolapsom.
Evropa je i dalje epicentar pandemije COVID-19. U Rusiji je u posljednja 24 sata preminulo 1254 ljudi, što je novi rekord, a potvrđeno je 37.156 novih slučajeva zaraze. U Belgiji je od sutra obavezan rad kod kuće 4 dana u nedelji, maska u zatvorenom za stariji od 10 godina, a treća doza vakcine za sve do proleća. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je da ta zemlja neće uvoditi karantin za nevakcinisane. Sa dnevnim brojem zaraženih od preko 65.000, Nemačka uvodi drastične mere. U regionima u kojima broj pacijenata na bolničkom lečenju prelazi stopu od 3 na 100.000 ljudi, samo će vakcinisani i rekonvalescenti imati pristup javnim mestima i događajima. Tamo gde je stopa veća od 6 COVID pacijenata na bolničkom lečenju, uvodi se 2G plus pravilo koje uz vakcinu zahteva i negativan test. U regionima gde je broj pacijenata u bolnicama 9 i više na 100.000 ljudi, bit će zabranjeni kontakti.
Nemačka kompanija Boysen, koja spada u vodeće svetske proizvođače izduvnih sistema za automobilsku industriju, otvorila je proizvodni pogon u Subotici. U toj visoko digitalizovanoj fabrici radiće više od 500 ljudi. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. U Subotici je i naša Nataša Ćimović.
Nemačka kompanija za proizvodnju izduvnih sistema za automobile, odnosno Auspuha, došla je u Srbiju, kako je poručeno da ostane. Subotice, kažu, njihova lokacija i snova. U fabriku će uložiti 70 miliona evra i otvoriti nekoliko stotina radnih mesta. Od države su dobili podsticaj u iznosu od 4 miliona evra, a od grada zemljište bez naknade. Direktor grupacije Ralf Geisel je najavio da će već sledeće godine njihova fabrika na severu Srbije ostvariti promet od 100 miliona evra. Odavde će ići delovi za Mercedes-Benz i Daimler.
Wir befinden uns hier im größten Produktionswerk.
Ovde se nalazimo u najvećem proizvodnom pogonu koji je naša grupacija do sada realizovala u inostranstvu. Ovde ćemo proizvoditi visoko inovativnu tehnologiju izduvnih gasova sa stepenom automatizacije od preko 90%. Naš inicijalni tim, koji je spreman za rad, broji 80 zaposlenih, a u naredne 3 godine BAS će nuditi atraktivna radna mesta za oko 500 zaposlenih.
Nemački ambasador u našoj zemlji, Thomas Schieb, poručuje da je dolazak Boysena u Srbiju signal za ostale investitore.
Die neue Boysen Produktionsstätte ist ein weiteres.
Nova fabrika Boysena je još jedan od uzornih projekata jednog nemačkog investitora i kao takav on je simbol izuzetnih ekonomskih odnosa između Nemačke i Srbije. I ova investicija pokazuje da nemački investitori planiraju dugoročno ovde da ostanu angažovani, dolaze u Srbiju da bi ostali u njoj. Četvrtina investicija u Srbiju se odvija upravo u ovom sektoru. Već govorimo o hubu za evropsku automobilsku industriju.
Wir sprechen schon jetzt von einem Hub für die europäische Automobilindustrie.
Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija ovom novom nemačkom investicijom dobila mnogo.
Ovo je za naše unuke, ovo je za one koji dolaze, ovo je nešto što u Srbiji nije postojalo. Kada sam obilazio Volkswagenovu fabriku u Nemačkoj, video sam toliko robota, ali ovako nešto nisam verovao da je moguće da u Srbiji postoji. I razgovarao sam sa radnicima, neki su iz Subotice, neki iz Bačke Topole, neki su čak iz Požarevca došli. Danas sam ponosan jer ovom fabrikom mnogi u, ne samo u regionu, već u jugoistočnoj Evropi, ne mogu da se pohvale. I mnogo sam srećen što onoliko malo koliko smo mogli da pomognemo stvarajući te uslove, jesmo pomogli i jesmo to učinili. Zahvaljujući gospodinu Geiselu i gospodi iz Boysena, otvorena je jedna fabrika u Ivanjici König Metal, koja uopšte i nikada ne bi došla u Srbiju da nije Boysena ovde u Subotici.
Predsednik je također najavio i dalje ekonomski razvoj Subotice, izgradnju bolnice, ali je primetio da su u ovom gradu na severu zemlje plate niže za 30% nego, na primer, u Beogradu.
I zato nam je potreban ovakav ubrzani razvoj i ovde u Vojvodini, jer Vojvodina mora da uhvati korak sa Beogradom, ako treba je da ga prestigne, i mora neuporedivo brže da napreduje. Ovde na severu Srbije prosto nam je sve na raspolaganju, a kako smo mi to svojom nemarnošću, neradom, nepažnjom ili time da smo uvek računali da na severu Srbije žive bogatiji ljudi, uspeli da mnogo toga uništimo u prethodnih 30 godina, to je pitanje već za istoričare.
Nova fabrika Boysen uticaće, kako je rečeno, vrlo brzo na povećanje životnog standarda građana u ovom regionu. Inače, vrednost nemačkih investicija u našoj zemlji je od 2000. Pa sve do danas 3,5 milijarde evra.
Radnici iz Vijetnama koji u Zrenjaninu grade kinesku fabriku guma prebačeni su sinoć na nove lokacije posle protesta zbog loših uslova rada. Premijerka Ana Brnabić i predsednik Aleksandar Vučić potvrdili su da je inspekcija poslata u Zrenjanin, kao i da će imati sastanak sa predstavnicima kineske kompanije, zabeležila Marina Bajić.
Bitno je da se situacija raščisti, ali ne i politizuje, poručuje povodom slučaja vijetnamskih radnika u Zrenjaninu premijerka Ana Brnabić. Nadležni će, kaže, utvrditi da li su uslovi rada bili protivni zakonima Republike Srbije, a pre toga važno je, tvrdi, da se ne šire lažne informacije. Ne prebacujem odgovornost na Ling Long, zaključila je premijerka i navela da je Srbija zemlja koja štiti prava svih radnika, ali da istovremeno, kako je rekla, štiti i investicioni ambijent u Srbiji.
Inspekcije rade svoj posao i inspekcija rada, tamo je bilo i ministarstvo, pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova, a ja sam svakako zamolila da se organizuje jedan sastanak na kome bi mi bili zajedno i sa predstavnicima Ling Longa i sa svim inspekcijama, da tačno razumem u stvari šta se dešava, šta su problemi, kako, ako postoje problemi, kako možemo da ih rešimo efikasno, bez pompe.
Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, izjavila je da ambasada od svih kineskih kompanija zahteva da se pridržavaju zakona i propisa Srbije i da sa radnicima postupaju u skladu sa ugovorom.
Nadležni resori srpske strane ne smatraju da u kineskoj kompaniji ima navedenih teza pojedinih medija. Nadzor medije je uvek dobrodošao, ali lažne informacije nikad nije prihvatljive.
Slučaj vijetnamskih radnika komentarisao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Potvrđuje da su resorni ministri poslali inspekciju na teren.
Nisam sasvim razumeo ni potrebu slanja inspekcije, ali nije mogla Darija da izdrži pod pritiskom ni Toma, ni svi ostali nisu mogli da izdrže pritisak medija. I oni su pod tim pritiskom to uradili. Dakle, i to smo uradili. A šta hoćete, da uništimo investiciju od 900 miliona dolara? Da Zrenjanin ne napreduje? Da ceo srednji Banat zatvorimo? Samo ne razumem šta je smisao sve te kampanje. Ako je inspekcija ustanovila da su uslovi loši, oni će napraviti bolje uslove i kraj priče. Gledat ćemo da pomognemo i Vijetnamcima i svima drugima, ali da rasterujemo investitore nećemo, zato što je krvavo težak posao dovesti investitora u našu zemlju.
Predstavnici kompanije Ling Long u međuvremenu su saopštili da su od izvođača radova zahtevali da se vijetnamski radnici u najkraćem mogućem roku privremeno premeste u bolji smeštaj. Također su naveli i da je radnicima ponuđeno da se izjasne da li žele da se vrate kućama ili da ostanu na gradilištu. Prema posljednjim informacijama, deo Vijetnamaca prebačen je u susedno selo, Ečku, dok je deo njih smešten kod pogona Pen Farma.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Migranti su u manjim grupama pokušali da tokom noći uđu iz Belorusije u Poljsku, izjavio je poljski ministar odbrane Mariusz Błaszczak. Varšava je saopštila da je za protekla 24 sata zabeleženo 250 pokušaja prelaska granice, upola manje u odnosu na prethodni dan. Belorusija je više stotina migranata premestila sa granice u veliko skladište, prenosi Reuters. Predlog Minska da Evropska unija prihvati 2000 migranata iz Belorusije, a da 5000 bude vraćeno u zemlje porekla je odbijen.
U Kanadi ekipe hitne pomoći i dalje pokušavaju da dođu do 18.000 ljudi u Britanskoj Kolumbiji, koji su odsečeni pošto su poplave i klizišta uništili puteve, kuće i mostove. Vancouver je bez struje, više hiljada ljudi je evakuisano. Šteta se procenjuje na nekoliko milijardi dolara. Blokiran je i naftovod Trans Mountain, koji prenosi 300.000 barela nafte dnevno. Kanadska vlada obećava da će pogođena područja za početak dobiti milijardu dolara za obnovu. Velika Britanija će proglasiti i palestinski Hamas terorističkom organizacijom, najavila je ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel. Times prenosi da će ona tu odluku objaviti iduće sedmice u Vašingtonu i predstaviti je u britanskom parlamentu. Zvaničnik Hamasa iz Gaze rekao je kako će sačekati da odluka Britanije bude zvanična pre nego što odgovori.
Ministarstvo zdravlja i kompanija Microsoft Srbija potpisali su danas sporazum o digitalizaciji zdravstva. Primjena novih tehnologija omogućit će rasterećenje zdravstvenog sistema kao i bolji pristup lekarima za građane koji žive daleko od velikih medicinskih centara. Detaljniji u prilogu Milenka Marković.
Jedan od aspekata digitalizacije zdravstva je kao pilot projekat realizovan u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Kako će to u praksi izgledati, objasnio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Naši dragi profesori koji su u takvim godinama, koji imaju i možda neka drugo oboljenje i ne bi smeli da budu blizu crvene zone i da uđu u crvenu zonu, oni će sa ovom tehnologijom daleko od crvene zone pomagati najugroženijim pacijentima isto onako kao da su tu. Medicinska sestra nosi tu tehnologiju sa sobom unutra u crvenoj zoni, a drugi lekar sa bezbedne razdaljine sve to vidi, sve to kontroliše i može da kaže šta da se uradi.
Načelnik klinike za reanimaciju i anesteziju u KBC Dragiša Mišović, dr. Predrag Stevanović, očekuje da novi sistem rastereti bolnice koje su u COVID sistemu, ali i da se primenjuje i posle pandemije.
Zahvaljujem se Vladi Republike Srbije i Ministarstvu zdravlja koje je prepoznalo napore lekara u crvenoj zoni i njihovu potrebu da se kako zaštite, tako i unaprede rad sa svojim pacijentima. Vrlo interesantan projekat koji neće završiti samo završetkom ove pandemije, jer je ovo tehnologija koja omogućava i koja ima veliku inovativnu primjenu i u zdravstvu mimo COVID-a.
Premijerka Ana Brnabić je podsjetila da je digitalizacija zdravstva počela pre oko godinu dana, kako je rekla, simbolično uvođenjem elektronskog recepta.
I sada nam je dalje plan da kupimo dodatne uređaje kako bi ovo uveli u 4 pilot bolnice širom Srbije, ali također da radimo sa medicinskim fakultetom, da napravimo jednu inovacionu laboratoriju u kojoj ćemo studente obučavati kako da koriste najnovije tehnologije, kako da koriste inovacije, da dodatno poboljšavamo naš zdravstveni sistem.
Brnabićeva je rekla i da je danas vlada završila program za digitalizaciju zdravstva do 2026. godine sa akcionim planom do 2023. Ti akti će biti na javnoj raspravi koja će trajati do 25. novembra, a plan je da se do kraja godine oni usvoje i počne njihova primjena.
Stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 53 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 11.115. Potvrđeno je još 3.086 slučajeva zaraze, na respiratorima je 240 pacijenata, a u protekla 24 sata testirano je 16.335 uzoraka. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa generalnim direktorom ruske korporacije Rosatom Aleksejem Lihačovom o saradnji Srbije i Rusije na izgradnji Centra za visoke tehnologije i inovacije na teritoriji naše zemlje za medicinski, naučni, poljoprivredni, industrijski i društveni razvoj. Vučić je naglasio značaj izgradnje tog istraživačkog centra radi podizanja kapaciteta Srbije, prvenstveno u oblasti medicine i zdravstvene zaštite stanovništva. Projekat će biti sproveden posle potpisivanja dva ugovora tokom boravka predsjednika Srbije u Moskvi iduće sedmice.
Uprkos pandemiji, preduzeća u Srbiji poslovala su profitabilno i ostvarila pozitivan neto rezultat od 144.680 miliona dinara, veći za 5,9% nego lane, navodi se u godišnjem izveštaju Agencije za privredne registre. Najprofitabilnije preduzeće u prošloj godini bio je EPS Beograd, a među prvima su i MK Grupa, Srbijagas, Coca-Cola i Hemofarm. U pet celina koje su ostvarile najveće poslovne prihode uz EPS i Srbijagas spadaju i naftna industrija Srbije koja je druga prema visini neto gubitka, kao i Telekom i Deleuze, koji su imali visoku profitabilnost, saopštava APR.
Građevinske i konsultantske firme iz Srbije vratile su se sa svetske izložbe u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u Dubaju sa novim ugovorima, ali i sa brojnim prilikama za buduće poslovne aranžmane u tom delu sveta. U okviru tematskog programa Nedelja urbanog i ruralnog razvoja, koji je organizovan od 30. oktobra do 6. novembra, najbolje su prošli naši projektanti, trgovci i građevinskim materijalom, kao i stručnjaci za promet nekretnina. Iskustva sa tog skupa danas su predstavili kolegama u Privrednoj komori Srbije, zabeležio Ivan Jovanović.
Preduzeće Modular iz Beograda sa oko 250 zaposlenih bavi se izvođenjem građevinskih radova u celoj nekadašnjoj Jugoslaviji i Rusiji, a planiraju da prošire poslovanje u region Arabijskog poluostrva i u Indiju. Darija Vlajović iz te firme kaže da su priliku za nove poslovne aranžmane tražili na svetskoj izložbi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Stupili smo u kontakt sa značajnim investitorima, izvođačima, iskustva koje smo stekli na ovom divnom događaju doprineće budućem razvoju kompanije i zahvalila bih se Privrednoj komori Srbije na ukazanom poverenju i prilici da predstavimo našu firmu kao i našu domovinu na ovako velikom i značajnom svetskom skupu.
Takođe, sa prethodnim međunarodnim iskustvom, priliku za nove ugovore u Dubaju je tražila i konsultantska kuća 1BC iz Beograda, rekao nam je Milan Mitrović iz te firme.
Dubaj, Abu Dhabi, Katar i Bahrein su destinacije u kojim uvek ima poslovanja. Posle ovog lockdowna izazvanim koronom, Dubaj je živno i bili smo u prilici da vidimo veliki broj projekata koji se dešavaju, pre svega u građevini, ali i u nekim drugim sektorima, tako da je to sigurno region u kojem treba biti prisutan. I ono što bih hteo da istaknem je, kada kažete da ste iz Srbije, tamo su vam vrata sasvim otvorena i u to smo se uverili.
Prema rečima sekretarke Udruženja Privredne komore Srbije za građevinsku industriju Ivane Vuletić, u okviru tematske nedelje urbanog i ruralnog razvoja na svetskoj izložbi, firme iz naše zemlje imale su preko 2000 različitih poslovnih sastanaka.
Od 275 kontakata kompanije očekuju konkretne poslovne dogovore, znači smatraju da bi u narednom periodu mogli da sklope ugovore. Što se tiče samog boravka, sklopljeno je 5 ugovora i 2 predugovora. Imamo kompanije koje su na osnovu te posete odlučili da otvore ogranke svojih kompanija u Dubaju, pa uglavnom projektovanje, prodaja građevinskog materijala i trgovina nekretninama.
Vuletićeva je također rekla da su domaće građevinske kompanije sve aktivnije i na našem tržištu.
Prethodnih nekoliko godina građevina raste, odnosno raste ulaganje u građevinu, vrednost građevinskih radova, udeo je u BDP-u, samo građevinarstvo je prema zadnjim izveštajima bio 19%, znači sama građevina utiče i na rast BDP-a naše zemlje, što samo govori o količini posla koja postoji u ovoj industriji.
U našoj privrednoj delegaciji na nedelji urbanog i ruralnog razvoja na svetskoj izložbi u Dubaju bilo je 77 kompanija, odnosno 158 privrednika. Svoja iskustva sa tog skupa danas su i zvanično razmenili u Privrednoj komori Srbije.
Bivši zamenik načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Goran Papić negirao je u Višem sudu u Beogradu da je aprila prošle godine urgirao da se mimo procedura Marku Miljkoviću, osumnjičenom za organizovanje kriminalne grupe, odmah vrati privremeno zaplenjeni blindirani automobil. Papić se na početku suđenja kratko izjasnio da ne priznaje krivično delo trgovina uticajem za koje je optužen, a u daljem toku suđenja će izneti odbranu. On je uhapšen 9. marta, pritvor mu je ukinut krajem aprila i brani se sa slobode.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor 20-godišnjem DK, osumnjičenom za saobraćajnu nesreću u Mirijevskom bulevaru, u kojoj je pre 2 dana poginula 64-godišnja ZŽ. Osumnjičeni je prethodno na saslušanju priznao da je bez vozačke dozvole upravljao BMW-om koji je izazvao nesreću, navodeći da se ne seća detalja. Njemu je, kako je naveo, bilo poznato da vozilo nije registrovano. Tužilaštvo je tražilo od suda da mu odredi pritvor do 30 dana.
Ministarka pravde Maja Popović, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuela Žiofre i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević položili su kamen temeljac za zgradu u kojoj će biti smeštena krivična odeljenja Osnovnog i Višeg suda u Novom Sadu, kao i Osnovno i Više javno tužilaštvo. Izgradnju modernog i energetski efikasnog objekta finansira Evropska unija sa više od 13 miliona evra, dok će troškove njegovog opremanja snositi Ministarstvo pravde. Čak polovina mladih između 15 i 25 godina smatra da preduzeća u Srbiji ne vode računa o mladima i o deci, pokazali su rezultati istraživanja šta misle deca i mladi o uticaju srpskog poslovnog sektora na njihova prava i koliko poslovni sektor u Srbiji podržava decu i mlade, predstavljeni na konferenciji u Privrednoj komori Srbije, a povodom obeležavanja 75 godina UNICEF-a u Srbiji i uoči obeležavanja Svetskog dana deteta. Konferenciju je pratila Tijana Sibinović.
Samo 5% ispitanika smatra da preduzeća u Srbiji vode računa o deci i o mladima, dok ostali nisu zadovoljni trenutnim stanjem. Marko Mitrović iz UNICEF-a kaže da mladi veruju da preduzeća treba da im se približe tako što će da omoguće više praksi i mentorstva, kako bi im za početak omogućili da steknu radno iskustvo.
Većina ispitanika smatra da su preduzeći mogućnosti da bilo deci i mladima ne pomogu njihovom razvojnom putu. 53% smatra da preduzeće ulaganjem u decu i mlade ulažu svoje buduće zaposlene, a samim tim ulažu i održivost, naravno, svog poslovanja. Više od polovine ispitanika je istaklo da preduzeće brinu o porodicama zaposlenih, međutim, iako je takva situacija, tek svaki šesti smatra da oni to čine u potpunosti, a svaki treći da čine samo delimično. Za razliku od njih, 35% smatra da preduzeće uopšte ne vode računa o deci mladim.
Zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji, Josije Čeveri Burkhart, ističe da je odnos između prava dece i mladih i biznisa jako važan, kako za kompanije koje treba da brinu o potencijalnim zaposlenima, tako i za društvo.
Prepoznali smo koje pozitivne efekte biznis sektor, kada su u pitanju male, ali i velike kompanije, može da ima na život dece i mladih. Treba da promovišu pozitivne akcije i primere dobre prakse i mentorstva, kako bi podržali prava dece i mladih pri zapošljavanju, ali i u društvu i u okruženju.
Burkhart je podsjetila da UNICEF ne radi samo za decu, već radi i sa njima. Zbog toga su i oni, zajedno sa mladima koji su učestvovali u istraživanju, dobili priliku da izraze svoje mišljenje.
Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava 180 godina postojanja. Na svečanosti su uručene medalje te institucije za prirodne i tehničke nauke akademiku Ivanu Gutmanu, a za društvene i humanističke nauke akademiku Vasiliju Krestiću. Novoizabranim dopisnim članovima SANU dodeljene su povelje o izboru. Predsjednik te institucije Vladimir Kostić je ocenio da je u vreme krize elita i krize eksperata veoma važna uloga nacionalnih akademija i poručio da će akademici kao pojedinci i SANU kao kuća biti prisutniji u društvenom životu čak i kada im se to pravo osporava.
Šef dirigent Gabriel Felc potpisao je novi ugovor sa Beogradskom filharmonijom i ostaje na njenom čelu do 2025. godine, saopšteno je iz filharmonije. Felc, jedan od najistaknutijih nemačkih dirigenata, počeo je mandat šefa dirigenta Beogradske filharmonije u sezoni 2017-2018, a također je muzički direktor Dortmundske opere i šef dirigent Dortmundske filharmonije.
U nastavku emisije o sportu, Milan Bigović.
Na završnom teniskom mastersu u Torinu u 21 čas Đoković Nori, praktično trening za Novaka pred polufinale i veliko iskušenje, rival je ujedno i prijatelj Aleksandar Zverev, govori teniski ekspert Goran Bubanj.
Mislim da dodatno Novak će biti poučen onim što je Medvedev juče imao u istom meču koji ništa nije odlučivao, pa je igrao 2,5 sata. Mislim da mu to jedino ne treba, jedan dobar trening, ali ne bi valjalo ni da izgubi, on to sigurno neće dozvoliti.
NBA, Filadelfija bolja od Denvera, 103-89, Nikola Jokić 30 poena, 10 skokova, 7 asistencija. Golden State, Cleveland 104-89, Nemanja Bjelica 14 poena, 3 skoka, 3 asistencije. Košarkaški podsjetnik, Evroliga, sinoć Real Crvena zvezda 79-67. Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović demantovao je glasine o sukobima u taboru crno-belih, konkretno između Zagorca i Kuruca, koji su se, kako su mediji preneli, sukobili na treningu. Fudbal Superliga 17. kolo, 18 časova, TSC Metalac, sutra u 13 časova, Proleter Voždovac, u 15 Radnik Kolubara, u 17 Napredak Radnički Niš. Nedelja 13.30 Mladost Crvena zvezda, 15.45 Partizan Vojvodina, Natho je zbog problema sa anemijom završio polusezonu, 17 časova Spartak Radnički Kragujevac, ponedeljak u 15 Čukarički Novi Pazar, još vaterpolo Liga šampiona 19 časova Jadran Novi Beograd, 20.30 Radnički Breša, sutra u 21 čas Proreko Crvena zvezda.
Bio to Milan Bigović, opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Najduže pomračenje meseca u poslednjih više od 500 godina trajalo je jutros oko 6 sati. U senci zemlje bilo je 97% meseca. Poslednje najduže delimično pomračenje meseca dogodilo se 2018. godine i trajalo je manje od 2 sata. U 21. veku biće 228 pomračenja meseca. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 10 stepeni, u Nišu 9. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru po kotlinama magla. Pre podne oblačno i suvo, popodne smanjenje oblačnosti. Na istoku povremeno jak vetar, jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu ujutru i pre podne oblačno i suvo, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 8, dnevna 14 stepeni. Za vikend slično vreme, u nedelju više sunca. Početkom sledeće sedmice oblačno, mestimično kiša. Temperatura oko i iznad proseka za ovo doba godine.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, to majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.